Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 20 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Titlurile de la această oră.
Cine dă în judecată pe cine în România preelectorală?
Alegerile, monumentele istorice și vestigiile comunismului.
Președintele Ion Iliescu deplânge din nou corupția atot cuprinzătoare.
Eseistul Horia Roman Patapievici vorbește despre ideologia sărăciei cinstite.
Veți mai putea asculta relatări din actualitatea internațională
și o analiză economică despre bazele șubrede ale optimismului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Începem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a declarat în fața Camerei Comunelor de la Londra că va supune unui referendum național proiectul de Constituție a Uniunii Europene. Vorbind despre efectul pozitiv al integrării europene asupra noilor state membre, Blair a declarat că reformele adoptate de aceste state au fost în folosul Europei.
The prospect of EU membership, together with the courage of the governments.
Perspectiva aderării la Uniunea Europeană și curajul guvernelor implicate au fost principalul motiv pentru care aceste țări au fost capabile să-și reformeze atât de eficient și radical economiile și politica. O astfel de schimbare a fost în beneficiul întregii Europe.
Bulgaria and Romania are set for membership in future years, taking the numbers.
Bulgaria și România se pregătesc să adere în anii următori, ceea ce va face ca numărul statelor membre să se ridice la 27, iar Turcia face și ea pași extraordinari spre democrație, respectarea drepturilor omului, reforma economică și spre rezolvarea conflictului din Cipru. Pași de neimaginat acum câțiva ani și care au fost făcuți sub impulsul perspectivei de a adera la Uniunea Europeană, a declarat premierul Marii Britanii, Tony Blair. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, va vizita România în a doua jumătate a lunii iunie, a anunțat ministrul externe Mircea Joană. Potrivit agenției Mediafax, Mircea Joană a avut convorbiri cu șeful Unității România a Direcției Generale pentru Extinderea Comisiei Europene, Dirk Lange, aflat la București pentru a participa la o reuniune a Comitetului pentru Integrare Europeană. Discuțiile au avut ca subiect modalitățile în care România se pregătește pentru raportul Comisiei Europene din luna octombrie. La 15 iunie, Mircea Joană urmează se prezintă în cadrul Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană progresele înregistrate de România de la raportul din 2003 al Comisiei Europene. Comisia Europeană urmează să decide astăzi dacă să acorde Croației statutul de țară candidată la intrarea în Uniunea Europeană. Potrivit unor oficialități de la Bruxelles, Comisia va recomanda guvernelor Uniunii acordarea acestui statut Croației, având în vedere faptul că autoritățile de la Zagreb au îndeplinit criteriile economice și politice pentru începerea negocierilor de aderare. Liderii europeni vor lua o decizie finală la summitul Uniunii din luna iunie și există speranța că Zagrebul va rezolva până atunci chestiunile rămase în suspensie legate de cooperarea sa cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Camera Deputaților de la București a votat propunerea legislativă de instituire a unei zile NATO. Deputații au decis ca această sărbătoare publică să aibă loc în prima duminică a lunii aprilie. Guvernul va organiza manifestări publice, iar mass media publică va susține aceste manifestări prin programele sale, prevede textul adoptat de cameră. Conform expunerii de motive a proiectului, manifestările vor fi conferințe, simpozioane, expoziții, spectacole și concerte ale fanfarelor militare. Oficialități medicale din orașul Gaza au anunțat că un palestinian a fost ucis într-un raid efectuat de Israel în nordul fâșiei Gaza. Sursele armate israeliene au declarat că militarii israelieni au intrat în localitatea Beit Hanun pentru a preveni atacarea cu rachete a așezărilor evreiești din vecinătatea fâșiei Gaza, după ce în ultimele 24 de ore palestinienii au lansat câteva rachete artizanale împotriva acestor așezări.
La sfârșitul săptămânii trecute, premierul Adrian Stase anunța la București că guvernul a angajat o firmă de avocatură pentru a-i da în judecată pe cei care vor afirma fără probe că alegerile vor fi sau ar fi fost fraudate. Imediat, liderii Partidului Național Liberal și Partidului Democrat au reacționat, vorbind despre o tentativă de intimidare a opoziției. Mai mult, ei contestau dreptul guvernului de a utiliza banii publici pentru a-și apăra imaginea. Luni, vicepreședintele Partidului Social-Democrat, Victor Ponta, nuanța declarația premierului, precizând că nu este vorba de guvern, ci de PSD, care va da în judecată și că eventualele procese vor fi plătite de partid. Astăzi, marți, secretarul executiv al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, a făcut o nouă precizare la precizare. Guvernul este cel care îi va da în judecată pe aceia care acuză, fără probe, fraudarea alegerilor și nu PSD.
Bogdan Niculescu Duvăz a afirmat că guvernul îi va da în judecată pe politicienii care acuză fraudarea alegerilor, deoarece este vorba de a apăra instituțiile statului care asigură corectitudinea acestor alegeri. Citat de agenția Mediafax, Duvăz a mai spus că guvernul va cheltui în acest sens bani publici pentru a apăra imaginea și integritatea instituțiilor statului și imaginea corectă a României.
Deci, cine va da în judecată pe cine, pentru ce și cu ce bani? Întrebări pe care și le-a pus și Șerban Orescu.
Proces pentru ce? Calomnia a fost scoasă recent de actualul guvern din codul penal. Pe de altă parte, calomnia presupune rea credință. Cu alte cuvinte, PSD-ul, dacă va merge la tribunal, are toate șansele să piardă procesul, dacă nu la București, la Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg. O elementară înțelepciune ar impune prudența. Fruntașii opoziției acceptă cu inima ușoară, de aceea, amenințarea cu procesul. Liberalii și democrații vor întocmi un dosar cu toate neregulile descoperite la alegerile locale pe care îl vor trimite instituțiilor europene abilitate. Pe de altă parte însă, guvernul a început să folosească argumentul patriotic, atrăgând atenția că admiterea României în Uniunea Europeană depinde de corectitudinea alegerilor și că, în consecință, opoziția ar putea dăuna, vezi, doamne, intereselor majore ale țării.
A comentat Șerban Orescu, vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat și poziția Europei Libere.
Și iată că începutul a și fost făcut de premierul Adrian Năstase, nu împotriva alianței PNL-PD, ci împotriva Partidului România Mare. Într-un comunicat al guvernului se spune, între altele cităm, domnul Adrian Năstase, prim-ministru al României, a înaintat astăzi 20 aprilie 2004 o plângere penală împotriva senatorului Corneliu Vadim Tudor la parchetul general de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Premierul Adrian Năstase a înaintat plângerea penală în nume personal, consecvent ideii că spațiul politic este un spațiul responsabilității, al promovării adevărului și corectitudinii în raporturile cu adversarii politici, se spune în încheierea comunicatului guvernului.
Soarta monumentelor istorice, cel puțin în România anului 2004, este foarte agitată. Când este vorba despre ridicarea sau dărâmarea unui monument, mai ales de aceste ridicări și dărâmări se leagă, se pare, multe speranțe electorale. Statuia Libertății din Arad, care, ironia face să fie plasată acum în nou denumitul Parc al Reconcilierii, a creat alianțe politice interesante, constată Sabina Fati.
PRM a lansat acum câteva zile la Senat o moțiune prin care cerea oprirea lucrărilor privind reamplasarea Statuii Libertății. Moțiunea a fost susținută de PD și PNL, deși ideea unui parc al reconcilierii româno-ungare a fost lansată pe vremea guvernării de coaliție. Textul moțiunii, redactat în termeni naționaliști, cerea un referendum în care populația Aradului să decidă asupra instalării grupului statuar. În caz contrar, cităm din moțiune, pe pământ românesc acest moment nu are ce căuta. Nu este nicio noutate că liderul extremist Vadim Tudor are un discurs de acest tip, dar susținerea lui de către cele două partide ale opoziției democratice, PNL și PD, ridică unele semne de întrebare. Faptul că liberalii și democrații preiau din mers discursul naționalist al lui Vadim Tudor, la care se adaugă tot felul de înțelegeri locale și carteluri electorale formate cu PRM, ar putea duce la scăderea procentului votanților alianței PNL-PD. Moțiunea simplă, inițiată de PRM la Senat, a căzut, iar liderul UDMR a calificat votul liberalilor și democraților drept o decepție, în vreme ce PNL și PD au acuzat de mai multe ori Uniunea că a susținut o serie de legi controversate promovate de PSD. De cealaltă parte, PSD-ul a promis încă din protocolul semnat cu UDMR acum 2 ani că va reașeza Statuia Libertății din Arad într-un parc al reconcilierii, iar primarul PSD-ist al Aradului a câștigat cu ajutorul voturilor maghiare la alegerile din 2000, cu promisiunea că va pune la locul lui monumentul celor 13 generali. Acest lucru i-a nemulțumit pe naționaliștii din partidul de guvernământ, care au și boicotat începerea lucrărilor astă toamnă. Nici naționaliștii din UDMR nu sunt prea mulțumiți, fiindcă alături de grupul celor 13 generali va fi așezat un arc de triumf cu imaginea eroilor pașoptiști ai românilor.
Mulțumesc, Sabina Fati. La București, mărul discordiei este Parcul Carol, unde se află un monument odinioară al eroilor comuniști, pe locul căruia ar urma să fie ridicată Catedrala Mântuirii Neamurii. Guvernul Năstase a aprobat proiectul Bisericii Ortodoxe și a donat terenul din Parcul Carol. Primarul general al capitalei, liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, se opune și a contestat decizia guvernului în contencios administrativ.
O dispută în care s-au implicat între timp și o serie de personalități ale vieții publice, organizate în așa numita Solidaritate pentru Libertatea de Conștiință, printre membrii Gabriel Andreescu, Petă Baniai, Smaranda Enache, Dan Petrescu, Mircea Toma.
Am stat de vorbă cu directorul executiv al asociației, Remus Cernea, pe care l-am întrebat la început care e legătura între libertatea de conștiință și Parcul Carol.
În Parcul Carol, care este parc declarat monument istoric, se află un monument fost al eroilor comuniști, care în viziunea guvernului ar urma să fie demolat și în acest loc ar trebui construită Catedrala Mântuirii Neamului. Noi considerăm că acesta este un abuz, întrucât istoria nu trebuie demolată, ci asumată. Acest monument fost al eroilor comuniști poate deveni un simbol, un monument închinat victimelor totalitarismului. Considerăm că această alianță între stat și Biserica Ortodoxă Română este toxică pentru democrație. Asistăm la încălcarea foarte multor legi. Mitingul Lanț Uman, care a avut loc în Parcul Carol, duminică 18 aprilie, acest lucru l-a afirmat. Dorim, prin aceste proteste ale societății civile, să milităm pentru apărarea legii, pentru apărarea monumentelor istorice și contestăm ordinul Ministrului Culturii, prin care Parcul Carol a fost radiat de pe lista monumentelor istorice. De altfel, noi am transmis o scrisoare deschisă domnului Răzvan Tădorescu, în care îl rugăm să anuleze acest ordin ilegal, care a trecut peste comisiile de specialitate din minister, comisii care nu și-au dat avizul. Îi solicităm să anuleze acest ordin sau să-și prezinte demisia. Avem de-a face cu un monument indezirabil ideologic, dar care trebuie păstrat pentru că aceasta a fost istoria României și ar fi o barbarie să ne dărâmăm monumentele istorice.
Domnule Cernea, din câte înțeleg, după amiază, acum probabil la ora care vom difuza acest interviu, dezbaterea chiar are loc, grupul pentru dialog social și asociația dumneavoastră discută despre Parcul Carol, patrimoniu istoric sau vestigiu comunist. Ei, ce este? Vestigiu comunist sau patrimoniu istoric? Pentru că aceste definiții sunt ușor întrepătrunse până la urmă, nu?
Până la urmă așa este. Este un patrimoniu istoric și este și un vestigiu comunist. Însă acest monument are o valoare arhitecturală deosebită. Asociațiile de arhitecți, specialiști în domeniu, s-au pronunțat aproape în unanimitate. Acest monument are o valoare cu totul deosebită, chiar dacă el a fost construit în perioada comunistă. Oricum, orice ar fi reprezentat însă acest monument, nu înțelegem de ce el trebuie distrus. Nu putem să ne distrugem istoria.
O asemenea distrugere înseamnă că nu ne asumăm trecutul, de fapt.
Exact. Și dacă nu ne asumăm trecutul, ne expunem pericolului uriaș de a-l repeta.
Remus Cernea, directorul executiv al Asociației Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință.
Președintele Ion Iliescu a declarat astăzi, în încheierea unei reuniuni aniversare, că și în trecut a existat corupție, dar era generată de putere. În prezent însă, aceasta s-a îmbinat cu corupția generată de avere, de lupta pentru îmbogățire cu orice chip. Șeful statului a ținut să precizeze că pe calea democrației și a statului de drept, o misiune dificilă este restructurarea economiei naționale. La aceasta se adaugă, citesc, debarasarea de niște tare fundamentale, cum e corupția.
Frână în dezvoltarea noastră normală. Sperăm însă să creăm un asemenea climat și să generăm forțele necesare pentru a atenua în timp aceste fenomene negative și să asigurăm ceea ce așteaptă toată lumea, o consolidare a proceselor democratice pe de o parte și a construirii unei economii care să aibă și efecte benefice pentru toți membrii societății noastre.
Astfel de declarații ale președintelui îl fac însă pe eseistul Horea Roman Patapievici să vorbească despre ideologia sărăciei cinstite. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția postului de radio Europa Liberă.
Tuturor celor care îl votează de 14 ani încoace, președintele Iliescu le apare ca fiind întruchiparea sărăciei cinstite. Nimeni nu a ridicat obiecții serioase la pretenția sa că ar fi sărac, dar cinstit. Argumentul admiratorilor săi este că Ion Iliescu nu s-a băgat niciodată în afaceri, ceea ce este adevărat, și că a denunțat în repetate rânduri marile averi apărute după Revoluție, în termeni lipsiți de echivoc, că ar fi în principii injuste, făcute pe spinarea poporului și necinstit obținute, ceea ce iarăși este adevărat. Pe de altă parte însă, nimeni nu poate nega că în partidul care îl sprijină pe Ion Iliescu și care se bucură de protecția sa incondiționată, sunt adunate cele mai fabuloase averi în sute de milioane de dolari care au apărut vreodată în doar câțiva ani în România. Or, nu se poate să fi fost în fruntea statului timp de 3 mandate, să fii din 14 ani de tranziție timp de 10 ani cel mai puternic om din țară și, în același timp, să te declari mereu inocent de prezența în jurul tău a celor mai mari îmbogățiți. În condițiile în care e limpede că mecanismul prin care s-a produs acumularea acestor averi, trebuie înțeles în termen de prejudiciu adus economiei și societății românești. Teza mea este că prezența celor mai mari averi în jurul unui președinte care profesează sărăcia nu ține atât de fatalitatea tranziției, cât de tipul de putere pe care a ales să-l exercite Ion Iliescu. Acest tip de putere nu se asociază întâmplător cu abuzul, corupția și colonizarea economică a instituțiilor statului, ci se bazează anume pe producerea, menținerea și sporirea acestor rele. Și atunci, pentru a masca acest lucru, președintele Iliescu a adoptat ideologia sărăciei cinstite. Strategia politică a acestei ideologii decurge din natura ei, care e dublă. Pe de-o parte, puterea ei simbolică, în fața electoratului, provine din lupta împotriva colonizării economice a instituțiilor statului de către elitele de pradă. Pe de altă parte, puterea ei reală vine tocmai de la aceste elite de pradă. În ciuda impopularității lor, ele trebuie menținute în dispozitivul puterii. Ei bine, sarcina ideologiei sărăciei cinstite este să facă credibilă din punct de vedere politic o condamnare a elitelor de pradă care se bazează tocmai pe menținerea și încurajarea lor. Iată un exemplu concret de funcționare a acestei strategii politice. Cum înțelege președintele Iliescu să lupte împotriva îmbogățiților? Nu prin justiție, cum ar fi normal, ci propunând impozitarea cu peste 80% a tuturor averilor considerate mari. Prin penalizarea tuturor bogaților, o idee în fond socialistă, președintele Iliescu reușește să împuște doi iepuri dintr-o dată. Se poate lăuda că luptă împotriva îmbogățiților de după Revoluție și, în același timp, e sigur că poate conta și în viitor pe sprijinul lor, întrucât acești mari rechini înțeleg imediat că măsurile favorizate de președinte nu sunt atât îndreptate împotriva lor, a celor care își fac averea din colonizarea economică a instituțiilor statului, cât împotriva celor care își fac averea prin investiții de piață, care, ele, sunt foarte sensibile la impozitarea arbitrară și excesivă. Pe scurt, sub pretextul că omoară toate caprele vecinilor bogați, politica fiscală preconizată de ideologia sărăciei cinstite reușește performanța de a penaliza capitalismul celor lipsiți de protecția corupției și de a-l premia pe cel care depinde de proliferarea ei. Prin acest mod de a combate îmbogățirea frauduloasă, președintele Iliescu reușește să-i mulțumească atât pe îmbogățiții dubioși, cât și pe cei care suferă de pe urma acestora. Reușește să fie și populist, pentru cei care îi dau votul, și oligarhic, pentru cei care îi susțin pe bani partidul. Marea performanță politică a președintelui Iliescu este că a reușit să câștige și să păstreze, în același timp, și încrederea celor pe care material îi înșală mai mult, a săracilor, și sprijinul celor pe care formal îi combate mai tare, îmbogățiții. Săracii i-au dat voturile, îmbogățiții i-au întreținut puterea. Aceasta este esența politicii ideologiei sărăciei cinstite. A spune una și a face alta și a trage profit din amândouă. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
20 aprilie 1984. Ziale anunță, în cadrul Festivalului Cântarea României, rezultatele concursului Cântecului Politic pentru Tineret, concurs organizat de Comitetul Central al UTC și aflat la 5-a ediție. Ritmuri vii tinerești, compoziții cu un profund caracter revoluționar, creații de valoare, cântece de rezonanță și vibrație. Câteva titluri din cele premiate. Așa e tineretul. Noi, studenții României, tineretul comunist, pace vrem, către culm de frumusețe, Ceaușescu, brigadierii, tinerețe, te iubim, prezenți oricând, iată drumul. Cântă tinerețea noastră pentru pacea lumii, să păstrăm pământul teafăr, prezenți în toate. Să vedem și o strofă dintr-un cântec ales la întâmplare. Mai tar noi suntem decât granitul, cu braț și gând temerar, oriunde urmăm partidul și al nostru falnic stegar. Nu e așa că doar auzind aceste versuri vă vine un irezistibil impuls să le fredonați? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 18 și 20 de minute și fredonând, vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi din studioul de la Praga de
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Trecem la pagina de relatări externe. În Irak, două focare de tensiune par să fi fost stinse, cel puțin pentru moment. În centrul sunit Fallujah, armistițiul continuă să fie respectat, în timp ce la Najaf, centrul clericului șiit rebel al-Sadr, forțele americane se pregătesc să ridice asediul. Noul premier al Spaniei, socialistul José Luis Rodríguez Zapatero, a anunțat luni însă că începe retragerea trupelor spaniole din Irak. Decizie deplânsă și criticată în același timp la Washington de președintele Statelor Unite George Bush. Ce efect ar putea avea decizia Spaniei asupra coaliției condusă de americani? Oana Serafin.
În timp ce mai multe țări din cadrul coaliției internaționale conduse de Statele Unite au anunțat că își vor păstra efectivele militare în Irak, România fiind una dintre aceste țări, potrivit declarației de luni a ministrului român de externe Mircea Joană, Hondurasul a anunțat aseară târziu că urmează exemplul Spaniei. Ricardo Maduro, președintele din Honduras. Am anunțat țările coaliției și alte țări prietene că am decis ca trupele din Honduras să se întoarcă din Irak. Potrivit planurilor inițiale, cei 368 de militari din Honduras urmeau să părăsească Irakul în jurul datei de 1 iulie, dar un purtător de cuvânt prezidențial a afirmat că retragerea militarilor va avea loc înainte de această zi, neprecizând însă data. Decizia președintelui Maduro vine la o zi distanță de cea similară a premierului socialist spaniol José Luis Rodríguez Zapatero. Trupele spaniole vor părăsi Irakul, potrivit declarației ministrului spaniol al apărării, în următoarele 6 săptămâni. Spania a desfășurat 1300 de militari în Irak. Premierul socialist spaniol, care s-a opus intervenției militare în Irak, a promis în campania sa electorală să-i retragă pe militarii spanioli din contingentul internațional. Agenția Associated Press relatează că, într-un interviu difuzat astăzi, ministrul spaniol al apărării a afirmat că guvernul de la Madrid crede că retragerea trupelor spaniole din Irak nu va dăuna relațiilor dintre Spania și Statele Unite. Președintele american, George Bush, într-o conversație telefonică de ieri cu premierul Zapatero, și-a exprimat însă nemulțumirea față de această decizie neașteptată și a cerut acestuia să evite acțiunile care ar putea da satisfacție teroriștilor sau dușmanilor democratizării Irakului. Generalul american Mark Timmit a declarat ieri la rândul său. Știm că plecarea spaniolilor și a altor forțe în același timp va avea loc în ordine și știm că va fi o retragere făcută de profesioniști. Astăzi, premierul thailandez a anunțat și el că își va retrage din Irak echipa de 450 de medici și de tehnicieni, afirmând că acești specialiști militari nu au fost trimiși în Irak pentru a lupta. Marea Britanie, Polonia, Ucraina, Australia, Italia, Bulgaria, Albania și Japonia, în afară de România, au anunțat și ele astăzi că își vor menține în continuare militarii în efectivele coaliției internaționale conduse de Statele Unite. De la începutul ostilităților au fost omorâți 38 de militari din forțele internaționale, fără a-i pune la socoteală pe britanici și pe americani.
Rămânem la problemele Statelor Unite în Orientul Mijlociu, în așa numitul Orient Mijlociu extins. Săptămâna aceasta urmau să continue la Washington discuțiile pe tema planului de pace din conflictul israelo-palestinian. Următorul interlocutor al președintelui Bush, regele Abdullah al Iordanii, și-a amânat însă vizita. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care au fost motivele amânării acestei vizite.
Suveranul iordanian pune sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite în direcția păcii în regiune. Anunțul unuia dintre cei mai importanți aliați ai Americii survine pe fondul mâniei generate în țările arabe, pe sprijinul acordat de administrația Bush cele mai recente inițiative a premierului Israelului Ariel Sharon. Să reamintim că domnul Sharon dorește să retragă forțele israeliene și coloniști din regiunea Gaza în schimbul menținerii unor așezări evreiești în Cisjordanie.
Declarația de săptămâna trecută a președintelui Bush a fost interpretată altfel ca o modificare majoră în politica americană.
Casa Albă a încercat să descurajeze speculații care exista în urma declarațiilor președintelui Bush, fricțiuni între Iordania și Statele Unite, precizând doar că vizita regelui a fost amânată până în prima jumătate a lui mai, decizia fiind luată, citez, din cauza unor evoluții în regiune. Regele a decis că este mai bine să fie în Iordania săptămâna aceasta și înțelegem această decizie, a arătat purtătorul de cuvânt Sean McCormack la Casa Albă.
A fost Valeriu Sorea, corespondentul Europei Libere la Washington. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a decis să combată corupția în rândul funcționarilor de stat și a marilor demnitari, ridicându-le salariile. Unii s-ar putea bucura chiar de o triplare. Dar, se întreabă corespondentul Europei Libere, Jeremy Bronston, va fi suficient? Din nou, Victor Eschenazi Moroșan cu un rezumat al acestei relatări.
Vladimir Putin și-a dublat propriul salariu la echivalentul la circa 5.000 de dolari pe lună, iar salariul primului ministru a fost sporit de 4 ori, ajungând la circa 4.000 de dolari. Ministrii din guvernul federal vor căpăta echivalentul la 3.000 de dolari lunar, iar funcționarii din administrația federală vor primi sume majorate cu între 100 și 500 de dolari. Fondurile de salarii suplimentare ar proveni din banii salvați odată cu reducerea personalului administrativ, iar vicepremierul Alexandru Jucov a declarat că majorările vor contribui la diminuarea corupției în serviciile guvernamentale și la încurajarea mai tinerilor angajați talentați să nu părăsească guvernul pentru sectorul privat. Cea mai mare parte a analiștilor au salutat decizia președintelui care, cum îi declara corespondentului nostru Al Bridge, economistul șef al băncii de investiții Brunswick UBS de la Moscova, cred că este un pas bun. Salariul oficial este făcut respectabil, la paritate cu acela din alte țări și, în unele sectoare, cu sectorul afacerilor private din Rusia și Moscova. Și este cu siguranță suficient și decent pentru a trăi din el.
Încheiem seria relatărilor de astăzi cu un comentariu economic semnat de analistul Gheorghe Cercelescu. Pornind de la raportul anual asupra economiilor în tranziție, dat publicității la Londra de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERT, Gheorghe Cercelescu încearcă să vadă cât de sănătoase sunt bazele creșterii economice în Europa Centrală și de Est.
Creșterea economică în Europa Centrală și regiunea Balcanilor este estimată la 4,3%, datorită evoluției pozitive a țărilor mai mari din cele două zone. Polonia, care împreună cu alte 7 state ex-comuniste va adera săptămâna viitoare la Uniunea Europeană, și-a revenit după stagnarea economică din 2000-2001. Economia poloneză ar putea progresa în 2004 cu 4,5% dacă redresarea zonei euro se va confirma. În Balcani, România ar putea cunoaște o expansiune de peste 5% dacă forțarea creșterii în vechile structuri de producție nu va trezi demonii inflației. În pofida unor perspective economice favorabile, BERD atrage atenția asupra consecințelor pe care le pot avea dezechilibrele interne și externe din cele 27 de țări în tranziție. Polonia, Cehia, Ungaria cunosc deficite bugetare mari care depășesc cu mult plafonul de 3% din PIB stabilit de tratatul de la Maastricht. Aducerea lor în limitele cerute de reglementările Uniunii Europene presupune reducerea masivă a cheltuielilor statului, inclusiv pentru investiții și dezvoltare economică. Avertismentele BERD nu se opresc însă aici. Din cauza ratei scăzute a acumulării interne, toate țările europene își finanțează în bună parte creșterea economică cu ajutorul capitalului străin. Apelarea în exces la împrumuturi externe a adus unele țări, îndeoseb Polonia, foarte aproape de a încălca criteriul de performanță cu privire la datoria publică, care nu trebuie să depășească 60% din PIB. România nu are astfel de probleme. Pentru București, principalul obstacol care trebuie depășit este inflația.
Mulțumesc, Gheorghe Ceacelescu, pentru acest comentariu. Aici se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă, în direct, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Georgescu și Lucian Ștefănescu, care vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat? Europa.